Падишалар ақында бірінде кетап, 15-інде бап.
Бір күн Смаил шауылға. Раббы мені озының халқына, Исраилге падишалық япмаға сені яғнен сұртмек үчін еберді. Енді Раббының айтқанына динле, деді. Ордуларының Раббысы бойле дей. Мен Исраил Мысырдан чыққанда амалеклілер оның елыны қапатқанына еследім.
Енді бар да, амалеклілерге ұжым ет. Оның ер бір шейіні йоқ ет. Оларны ажыма, ақайма, апайма, генчма, құндақтаки балама, бұғама, қойма, девема, ешекма, епсіні өлдір. Шаул халқыны Телаимде топлады ве 200 бин жаяу аскер ве 10 бин ехудалыларны есаплады. Сон Шаул амалеклілердің шеріне қадар кетіп, вадиде сақланып бекледі. Шаул кенлілерге, амалеклілерден кетіңіз, мен олармен берабер сізлеріні де өлдірмейім. Чүнкі сіз Исраилілер Мысырдан кеткенде оларға мерамет әйледіңіз, деді. Ве кенлілер амалеклілерден айырылдылар. Шаул амалеклілеріні Хавиладан Мысырдан шарықта олған Шурға қадар қырды. Амалеклілерінің падишасы ағағыны тірілейін тұтты. Ләкін халқыны қылычнен ұрып өлдірді. Амма Шаул ве халқы ағағыны ве қой ішкілерінің, туарларының, семіз бұзау таналарының ве қозыларының ең яқшысыны ве шейлерінің яқшысыны бүтінлей йоқ етмеге істемеділер. Тек ярамай ве керекмеген епсі шейлеріні бүтінлей йоқ еттілер. Сон Раббы Смаилге. Мен Шаулны падиша етіп қойғаныма пек язықсындым. Чүнкі о менден юзыны чеварды, менім емірімні бежермеді, деді. Смаил пек қасеветленді, ве бүтін геже Раббыге дуалар етті. Саба ерте тұрып, Смаил Шаулнен корышменге кетті. Смаилге Шаулның Кармелге барып озыны абиде қойғаны аққында, ве Гилгалға кеткені аққында хабер еттілер. Смаил Шаулға келгенде, Шаул оңа, «Раббы саңа әйілік япсын, мен Раббының емірні бежердім», деді. Смаил ісе, «Я қолақларым ешткен қой ешкі мелегені, ве туарларының сеслерін не демек?» деп сорады. Шаул, «Оларны амалеклілерден кетірдік. Халқ қой ешкі ве туарларының ең яқшысыны Раббыге, сенің Аллаңа құрбан шалмақ үшін сақлады. Қалғанын есе бүтінлей йоқ еттік», деді. Смаил Шаулға, «Тоқта, Раббы маңа кежесі айтқан сөзлеріні айтайым», деді. Шаул есе, «Айт», деді. Смаил, «Сен оз-озыңны пек алчақ сая едің, ләкін Исраил қабилелерінің башылығы олдың, ве Раббы сені яғнен сұртып Исраилінің падишасы етті. Раббы сені йоллап, барда, гуналы амалеклілерінің жанларыны Раббыге құрбан ет, оларыны тамамынен қырған же, оларға қаршы женг ет», деді. «Не үшін Раббының айтқананы тұтмайып, ауға атылдың, ве Раббының огінде яманлық яптым», деді. Шаул Смаилге, «Мен Раббының айтқананы дейінледім, Раббы еллаған ерге кеттім, амалеклілерінің падишасы ағағыны кетірдім, амалеклілеріні бүтінлей йоқ еттім. Халқ ісе, авдан қой ечкі ве туарларыны, йоқ етележек олған шейлерінің ең яқшысыны Раббыге, сенің Аллаңа, Гилгалда құрбан чалмақ үшін қалдырды», деді. Смаил Шаулға, «Раббы ічун бүтінлей яқылған айванлар ве бақшышлар оны динлемектен хайырлы ма? Динлемек құрбандан яқшы, емірге бойсынмақ қочқарның яғындан яқшыдыр», деді. «Исян көтермек фал бақмақ кібі, инатлық путларға ибадет кібі гунадыр. Сен Раббының сөзлеріні рет еткенің үчін, о да сені терк етті, енді падиша олмай жақсың», деді. Шаул Смаилге, «Мен гуна яптым, Раббының емірыні бежермедім, сенің сөзіңні де тұтмадым, ләкін мен халықтан қорықтым, оны дінледім. Шынды есе гунамны бағышла, ве меннен бәрабер Раббыге ибадет етмеге қайт», деді. Смаил Шаулға, «Йоқ, сеннен бәрабер қайтмай жағым. Сен Раббының сөзіні ред еттің, Раббы де сені терк етті. Исраилінің падишасы олмай жақсың», деп жауап берді. Смаил кетмек үчін айланды, ләкин Шаул оның урбасына япшып, оны йыртты. О вақыт, Смаил, бүгін Раббы сенден Исраиль падишалығыны тұтып алды. Оны сенден яхшысына, сенің яхыныңа берді. Исраильнің әбеди олған ялан айтмай ве язықсынмай, чүнки о адам дегіл, инсан кібі язық етмей, деді. Шаул, мен гуна яптым, амма сен бүгін халқымның ақсақаллары огінде ве Исраиль огінде маңа урмет костер, менен берабер қайт, мен де сенің Аллаңа, Раббыге ибадет етейін, деді. Смаил Шаул нен берабер қайтты, ве Шаул Раббыге ибадет етті. Соң Смаил, маңа амалеклілерінің паджишасы ағағына кетіріңіз, деді. Ағағ жануанмай келді, ве әлбетті олым аджысы башымдан кечкен, деді. Ләкін Смаил, сенің қылычың аналарыны баласыз қалдырғаны кібі, сенің анаң да башқа қадынлар арасында оғылсыз қалсын, деді де, ағағыны Гилгалда Раббының огінде қылычнен ұрып ярды. Соң Смаил Рамаға қайтты, Шаул исе оз евіне Шаулның евасына кетті. Бұндан соң Смаил озының соңки күнлеріне қадар Шаулнен көрішмеді, ләкін Шаул аққында қайғырды. Раббы де Шаулны Исраиль падишалығына қойғанына язықсынды.